Bizkaiguzeko langileak borrokan dabiltza aste hauetan, iaz Bizkaiko Foraldundiarekin sinatutako ituna praktikan jartzeko asmoarekin. Iñaki San Andres, Bizkaiguzeko ELA sindikatuko arduraduna, egunon?
Egunon.
Lehenik eta behin, Aldundiarekin sinatutako ituna, funtsean zer da?
Bai, bueno, a ber, apur bat kokatu behar da denboran, iaz Foraldundiak atera eban pliego batzuk non esaten zuen aurtengo ba enpresa aldaketan nola izango zen eta zen nolako lineak mantenduko ziren eta zeintzuk kenduko ziren. Horren ondorioz iazia gatazka hasi ginen eta bukatu egin zen Foru Aldundiarekin sinatu genuen akordio batekin. Foru Aldundiarekin sinatu genuen akordioak esaten ebana zen bi ardatz nagusiak zeintzuk ziren. Alde batetik langileen lan baldintzak mantendu behar zirela, eta bestetik lanpostuak mantendu behar zirela. Zeren Foru Aldundiak atera zuen, iazko abuztuan atera zuen pliegoen arabera, 300 lanpostu kenketa egongo zen. Orduan, iazko akordioa, beraien ardatzen nagusiak ziren horiek, lan baldintzak mantentzea eta lanpostuak mantentzea.
Eta aurten ematen du aldaketaren bat badagoela edo ez dela aplikatzen itur hori?
Bai, gu Foru Aldundiaren izan genuen, iraian izan genuen lehenengo bileran, hau izan zen iraiaren lauan, Foru Aldundiak esan ziguna izan zen alde batetik enpresek agian ez zutela beteko lan baldintzena, eta bestetik Foru Aldundiak aterako zuela azaroaren batetik aurrera, zeren azaroan batean izango da enpresen aldaketa, azaroren batetik aurrera aterako zuela iazko abuztuan atera zuen pliegoak. Hau da, hor agertzen ziren linea kenketak mantentzen zirela, eta horrekin lotuta lanpostuen kenketa. Orduan, bertan bera uzten zuen iazko akordio osoa.
Hain zuzen esan behar da, enpresa kudatzaileek ez dutela begionez ikusten aipatu ituna. Azalpenik edo eman dute?
Ez, beraiek izaten dutena. Bueno, beraiekin izan genuen pasen astean bilerak, eta bueno, gehienek esan zutena, izan zen, beraiek itun horren sinatzaileak ez zirenez, ez zuten ezertan bete egin behar.
Eta aipatu guztia dela kausa, lanuzte batzuk egin dituzue orain arte. Zer moduz, nolako balantzia egiten duzue?
Bueno, lanuzte edo greba deialdiak egiten direnean, zatea ondo dauzela, ez da gauza zuzena, ez da? Baina, bai esan dezakegu, langileen erantzuna erabatekoa izan dela. Bakarrik atera egin dira gitxiengo zerbitzuak, Eusko Jaurlaritzak izendatu dituen gitxiengo zerbitzuak, hau da, 130 ateratzen ari da, baina horretaz aparte, greba egin dezaketen langile guztiek greba egiten ari dira.
Gutxieneko zerbitzuak aipatu dituzu, Iñaki, 130-ekoak, ez dira gehiegi, ez dute noizteko pixka desitxuratzen?
Hor, gainera, bi gauza gertatzen dira. Alde batetik gure ustez gehiegizkoak dira, kopuruan, baina ez hori bakarrik, zeren gitxiengo zerbitzu horietan eskua ematen diote enpresei beraiek nahi duten moduan adosteko, hau da. Adosteko, ez dute inolako adostasunik lortzen, baina aurrera eramateko. Beraiek egiten dutena da, 130 enpresa osoan, hau da, horrek zer esan nahi dau, linea batzuetan gitxiengo zerbitzuetako 100-100 jartzen dute, eta beste batzuk usten dute gitxiengo zerbitzurik gabe. Orduan, ikusten ari gara zelan, linea batzuetan normaltasun osoz lan egiten dela, zenain gitxiengo zerbitzuak derrigorrezkoak dira eta egin behar dira, eta beste batzuk ez daukate inolako aukerarik. Jendea mugitzeko ez dago inolako aukerarik, zeren ez daukate gitxiengo zerbitzurik. Eta lehen aipatu dudan moduan langile guztiek greba egiten dutenez, horiek gelditzen dira inolako zerbitzurik gabe.
Bestalde, sindikatuen batasuna azpimarratu behar dugu.
Bai, hori eskertu behar diogu Foru Aldundiari. Hor bebai ikusten da, ez dala batzuk modu batean ulertzen dugula eta beste batzuk bestean, baizik eta hor el sindikatu guztiok dos jarri gara eta ikusten dugu gauzak diren modukoak eta ba adostrin dugu ba greba deialdiak eta bebai zeintzuk diren gure helburuak eta gure helburua ez da bueno edo bada iazko akordioa betetzea.
Eta bilera izan berri duzu Foru Aldundiarekin, ze berri?
Bai, atzo izan genuen Foru Aldundiarekin bilera eta atzo goizean izan genuen bilera hortan, ba bueno, hasiera baten Foru Aldundiak esaten zuena izan beraiek bitartekaritza lanak egingo zituela, baina gero ja bilera, bueno, bi ordu tapikua izan da, ba gauza askorako eman zuen eta azkenean bai onartu zuten beraiek ezin dira bitartekariak izan, sinatzaileak eta sinatzaileak direlako. Orduan, beraiek onartu zuten bilera hortan, ba bueno, buelta bat eman behar ziotela, batez be beraiei dagokion gauza bati, hau da lanpostuen mantentzea eta lanpostuen eskenketa eta orduan hori bakarrik dagokio Foru Aldundiari, zeren bera bakarrik izan daiteke ba lineak sortzen duena edo lineak hobetzen dituenak, ezta? Orduan, zentzu hortan, ba, gu nahiz eta zira baten nahiko ilun ikusten genuen gauzak, atera ginen, ba, pur bat, esperantza pur batekin. Hori bai, hori izan zen goizean, arratsaldean Foru Aldundiak izan zuen bilera enpresekin, eta guk ez daukagu inolako albisterik, albiste zuzena, hau da, guri inork ez digu deitu, ez enpresek, ez da Foru Aldundia ere, eta bai entratu egin gara ba prentzatik ba Foru Aldundiak esaten dauela edo atzo atera zuela prentza ohar bat non esaten zuen ba beraiek ez dutela inolako bitartek, osea inolako mugimendurik egingo eta gero bebai ba enpresek esaten zuten aztertuko zutela gure planteamendua behin greba deialdia bertan bera uzten bagenuen. Orduan ez dugu ezer ulertzen eta zentzatzen dugu lehenko eta behin formak ez direla olakoak eta gero horretaz gain gero hor barruan dagoena ba bueno, beraiek badakite zer dagoen eta pentsatzen dugu Foru Aldundiak ez daukala inolako asmorik gatazka honi irtenbide emoteko.
Lan uste gehiago dituzue aurreikusita?
Bai, greba deialdiak ja deituta daude eta lehenengoa da biharkoa eta gero beste bat daukagu barikurako, austiralerako beste bat daukagu eta ja datorren astean lau egunetan izango zen greba deialdia eta urriak 27tik aurrera greba mugagabea.
Bukatzeko Iñaki, nola ikusten duzu panorama?
Ba bueno, nik uste dut Foru Aldundiak gatazka honi irtenbidea eman behar diola eta baina ez dut uste eta batez be atzo arratsaldean gertatu zenagatik ez dut uste irtenbide epe laburrean izango dugunik. Nik uste dut epe ertainean izango dugula irtenbidea, baina guk ez dugu eskatzen zeozer gehiago nahi dugula, baizik eta iaz Foru Aldundiak sinatu zuena mantendu behar duela. Eta hori, hori da gure eskakizun bakarra. Osea, iazko akordia betetzea. Eta Foru Aldundiak ez dauka inolako asmorik betetzeko, eta bera sinatzailea da. Orduan, hemen gaur egun bizitzen ari garen egoera honen errudun bakarra Foru Aldundia da.
Iñaki San Andres, Bizkaibuseko ELA sindikatuko arduraduna. Mil esker eta nahi duzunerarte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.